Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Македонија од лидер во регионот на патот кон Европската Унија сега стои во место додека другите држави напредуваат. Со првиот поголем студ во Македонија почнаа и проблемите во снабдувањето со струја, но честите испади не значат и помали сметки. На самитот на Европската Унија во Брисел договорен фонд за помош на земјите од еврозоната.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На самитот на Европската Унија денеска се очекува лидерите да прифатат препораката да и се даде статус кандидат за членство на Црна Гора. Македонија има таков статус, но и натаму без датум за почеток на преговорите. Клучно е решавањето на спорот со Грција за името, меѓутоа не се беззначајни и другите критериуми. А проблеми има – политизирана администрација, судство, политичкиот диалог, слободата на медиумите. Марија Тумановска.
Дел од домашните експерти сметаат дека спорот за името не е единствената пречка која оддалечува земјата од евроатланските процеси. Проблемот со името се користи како алатка за да се сокријат останатите слабости на македонското општество, вели политикологот Здравко Савевски.
Би апелирал да не се користи спорот за името за да се заборави да се работи на останатиот дел од агендата, од нашето евроинтегрирање, кои содржат сериозни забелешки на кои треба наместо да се работи на нив.
Одолговлекувањето на процесот на преговорите го развлекува и евроатланскиот пат на земјава. Професорот Лјулизим Хазири смета дека името е главниот проблем, но битката нема да ја добиеме додека, како што вели, не се решат внатрешните проблеми за кои власта нема алиби.
Хипотетички да се реши спорот со името, најголемата работа ќе биде во решавање на овие проблеми кои се внатрешни проблеми, партизираната администрација, судството кое под големо политичко влијание на недостатокот на политичкиот диалог, како и на слобода на медиумите кои го кочат случувањето на Македонија во Европска Унија.
Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, во кое гостине словенечкиот амбасадор во земјава Ален Брајан Бергант, амбасадорот ја потенцира важноста на грчко-македонскиот спор.
Треба да се реши грчкиот-македонскиот спор. Тој е најголема и едина пречка да би Македонија утреден стала полноправна членка на Европската Унија. Тука се надевамо да, како држава пријателска на Македонија, дека двете страни што побрзо ќе најдат некој компромис кој секако не сме да биде на штето на македонската идентитета, култура, народ и сите оно што е важно за ваша држава.
Рече Бергант, но сепак додаде дека не треба да ги заборавиме реформите кои од нас ги бара Брисел.
Европска Унија гледа Македонија 36-5 денова во година. Треба да се работи секој ден. И уште сега треба да се започне да се работи пак за следната година.
Партизирана јавна администрација, корупција, недостаток на политички диалог се само дел од забелешките на Европската комисија. Според експертите, овие критериуми се повеќе се влошуваат и се силен показател дека доколку нема политичка волја за наше зачленување во Унијата, тоа ќе се користи како силен аргумент против влезот во Европската Унија и НАТО. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Еден куп афери во Македонија за проневера на државни пари, за корупција, незаконско работење, злоупотреби на функции, но се почнува и завршува во медиумите. Секое чудо за три дена и со секоја нова афера старата паѓа во заборав. Надлежните институции најчесто подлегнуваат на ваквата атмосфера, па со одредени случаи се занимаваат само додека има медиумски интерес. Па затоа и на прсти можат да се изброат аферите со некаква институционална завршница. Мирјана Спасовска.
Слувеа впечаток дека поголемиот дел од аферите кои се покренуваат во медиумите на истото место и завршуваат, на пример, едната и другата страна нуда документи за патриотска метла што е обелодени со ДСМ, слично беше и со претходната афера Надеж, а и со дворските досија. Ова го отвора прашањето има или неадекватна реакција на државните органи. Повеќе годишната политизација на институциите во Македонија доведе до тоа повеќе никој не е сигурен дали аферите се вистински. Граѓаните повеќе не знаат кому да му веруваат.
Кај нас зборот афера во основа често пати значува манипулација повторно, нели, во негативна, за жал. Секојаш кој ќе се каже афера се поврзува тоа со некакви негативни действија на власта, на некој политички субјект, на некој центар на моќ и слично. Ама медиумите всушност постојат, нели, за да ги контролираат оние кои вршат јавни функции.
Великомуникологот Клима Бабунски. Предходно информациите до кои дојдоа некои медиуми покажа дека директорот на УБК имал непријавен имот во Чешка. Во овој случај Државната комисија за спречување на корупцијата утврди дека нема никаков договор за купопродажба на имот. За сега нема информации дали на антикорупцијската документите се доволни кои ги достави во меѓувреме партијата на Љубе Бошковски. Од аспект на функционирање на институциите, добро е тие секојдневно перманентно во нормално темпо да си ја вршат работата, а не тоа да биде прашање на кампања, коментира Драган Малиновски, поранешен председател на антикорупцијската комисија.
Верувам дека институциите функционираат, односно се движат многу случаи кои во јавноста и не излегува. Меѓутоа, кога говориме за крупните случаи, тука имаме повеќе и кампањски, а и повеќе сирџиски, сакаме да ги тие третираме. Институциите да на некој начин и подлегнуваат после на таквиот начин на работа, што на крајата криштата и се одразува и на квалитетот на самите разрешници. Зборам за правната и легалната рамка на разрешница на овие случаи.
Политиколозите се сигурни дека некои афери се продуцираат со одредена цел, за да им послужат на одредени политичко-економски групи во одреден момент. Меѓутоа и на прсти може да се избројат аферите кои добиваат судска разрешница.
Јавноста треба да дебатира, меѓутоа институциите треба да имаат и одреден однос кон такво третирање, да не кажам да кажеме одредена отпорност кон таквите напливи на политика, на кампања и така натака. Тие треба едноставно да си го сработат предметот согласно своите постапки кои ги има.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Со првиот поголем студ се покаже и кревкоста на електричната мрежа во Македонија. Почна да снемува струја во одредени региони и по повеќе часови. Ако е проблемот во далноводите, одговорен е МЕПСО, ако е во трафостаниците, ЕВАНА, велат стручњаците. Како и да е, системот попушта, граѓаните остануваат без струја, а ни за наредната година не се планирани инвестиции во електричната мрежа, иако цената на струјата постојано се зголемува. Александар Пешев.
Пакс нема струја, а се греете на електрични радиатори. Никој не може да ви каже во што е проблемот. Струјата поскапе, а за сметка на тоа добивате или прекини, или добивате напојување со кое не може ни машината за перење да проработи. Ова се само дел од веќе стандардизираните забелешки на потрошувачите на струја. Падот на температурите и годинава видно со себе повлече и падови на системот за снабдување со струја. Доказ за тоа се прекините во напојувањето во Тетово или последното прекинување на струјата во неколку скопски населби. Жител на Нерези вели дека по 12 часа се уште не знае во што е проблемот.
Немаме струја веќе од 10:30 часот од вчера. Еве, уште 12 сати веќе нема струја. Се греме на струја, се не е на струја.
Професорот Атанаско Тунески објаснува кои се одговорностите на компаниите кои работат со снабдување и дистрибуција на електрична енергија.
Ако се работи за дефект во нисконапонската дистрибутивна мрежа, тогаш ЕВАН е одговорно. А ако се работи за дефект во високонапонската електропреносна мрежа, тогаш јасно МЕПСО е одговорно. Она што вчера се случи во Тетовскиот регион беше одговорност на МЕПСО, затоа што се работеше за високонапонски далекувод. А обично ако се случи дефект во нисконапонската мрежа, тогаш дел од еден град или некоја населба нема струја.
Граѓаните плаќаат по високи сметки, а системот застарува, констатира професорот.
Значи, ние со тек на време треба да се обидеме и да настојуваме да тие дефекти и по број и по должина на трајање бидат што помали. А со тек на време ние на место добиваме по современа мрежа, добиваме се полоша и полоша мрежа. Значи, овој студ досега немаше некои сериозни дефекти, затоа што беше релативно топло времето. Сега еве ги ниски температури и веднаш почнува проблеми.
Во екот на зимската сезона градот Тетово неколку часа немаше струја. Затоа се одговорни од МЕПСО посочуваат од приватната ЕВАНА. Портпаролот Атанас Ковачевски вели дека во поглед на надлежностите на австриската компанија. Сите мерки се превземени.
Зајакната или сголемена е и за два пати мощноста на трафостаниците. Заменети се каблите са нови. На многу места е подобрено снабдувањето, така што сме подготвени и спремно да чекаме зимата. Екипите, дежурните екипи се постојано на терен.
Од МЕПСО за сега нема официјална информација околу тоа што се случува со системот со далеководи. Единствено е познато дека државната фирма во 2011 година не предвидува зголемување на трошоците од своето работење во делот на управување со електроенергетскиот систем и одржување на преносната мрежа. Дополнително, акционерското друштво побара од регулаторната комисија зголемување на својот удел во просечната малопродажна цена на електрична енергија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Лидерите на Европската Унија на самитот во Брисел се договорија да го сменат договорот од Лисабон за да биде овозможено формирање на фонд за помош на земјите од еврозоната, наречен Европски механизам за стабилност. На Европа и се потребни структурни реформи за да создаде перспективи за економски раст. Зоран Ќука.
Председателот на Европската Унија Херман Ван Ромпуј рече дека лидерите на европските земји се подготвени да преземат се за да го заштитат еврото.
Our determination is clear. The heads of state and government of the eurozone stand ready to do whatever is required to ensure the stability of the eurozone.
Нашата посветеност е јасна. Шефовите на држави и влади на еврозоната се подготвени да сторат се за да ја обезбедат стабилноста на еврозоната во целина.
Херман Ван Ромпуј ја даде изјавата откако лидерите на унијата се согласија да направат измени на Лисабонскиот договор со кој би се овозможила помош на земјите заглавени во долгови.
The member states whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable.
Државите членки чија валута е еврото ќе воспостават механизам за стабилност кој ќе биде активиран за да се зачува стабилноста на еврозоната во целина. Тие за таа цел ќе излезат во пресред со финансиска подршка која согласно механизмот ќе биде строго условена.
За сега не се познати деталите околу механизмот кој ќе се користи за спас на задолжените земји. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо пак од своја страна изјави дека е апсолутно неопходно земјите членки да ги забрзаат структурните реформи.
Many of these measures are extremely difficult to the point that they are creating anxiety in many parts of our societies.
Многу од овие мерки се екстремно тешки во смисла дека составаат непријатности во многу делови од нашите општества, но тие мерки се неопходни за да се вратат економиите на вистинскиот пат. Европа има потреба од структурни реформи кои ќе придонесат за економски раст.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Викиликс нема направено криминал во Австралија со објавата на тајни американски документи соопшти австралиската полиција. Таа го истражуваше случајот бидејќи е родна земја на основачот на интернет сајтот Джулијан Асанж. Тој вчера беше ослободен од затвор во Британија каде што беше притворен поради обвиненија за сексуални злоупотреби во Шведска. Асанж и неговите адвокати сепак изразија стравување дека обвинителите во Соединетите Држави се готват да го обвинат за шпионажа околу објавата на тајните дипломатски документи. Официјални лица на пакистанската служба за безбедност сообщија дека од американски беспилотни летало е стрелано три пати во изминативе два дена во долината Тира во близина на афганистанската граница, при што се убиени најмалку 10 милитанти. Областта Кибер е седиште на Лашкар е Ислами, милитантна организација, понекогаш поврзана со пакистанските талибанци. Јапонија сообщи дека треба да се фокусира врз растечката моќ на Кина, а не врз заканата од Русија која влече корени од студената војна. Во ревизијата на одбранбената доктрина на Токио се наведува потребата од засилени врски со Соединетите Држави и регионалните партнери како Јужна Кореја и Австралија. Објавата во Токио доаѓа во време на тензиите на корејскиот полуостров. Делегацијата на Соединетите Држави во меѓувреме ја заврши посетата на Кина посветена на ситуацијата на корејскиот полуостров. Председателот на Република Српска Милорад Додик соопшти дека Република Српска ќе маркира граничната линија со Муслиманско-Хрватската Федерација, независно од тоа што канцеларијата на високиот представник на меѓународната заедница го смета за беспредметно минувањето на граничната линија меѓу двете административни единици на Босна. Додек во Сарајево изјавил дека маркирањето на линијата е нужно од прагматични причини и дека било предвидено со анекс на Дейтонскиот мировен договор.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.